15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, u novostima dana između ostalog čućete. Kakve su šanse da do kraja godine budu otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji? Nizom manifestacija širom Evrope obeležava se Dan pobede u Drugom svetskom ratu. U Moskvi sutra parada pobednika na kojoj učestvuju i pripadnici vojske Srbije.
Proslaviti Dan pobede, to znači proslaviti dan uništavanja jednog velikog svetskog zla i na taj način se obavezati da to zlo nikada neće više se ponovi.
Ubedljiva pobjeda konzervativne stranke premijera Camerona na britanskim parlamentarnim izborima. Lideri tri partije, Ed Miliband, Nick Clegg i Nigel Farage, najavili ostavke zbog loših izbornih rezultata. Subotica, Sombor i Kikinda od danas imaju digitalni televizijski signal. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna 28 stepeni. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, kao i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, izrazili su nadu da će do kraja godine biti otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Oni ističu i da će za to biti potreban napredak u dijalogu sa Prištinom, pre svega u oblasti energetike. Davor Katešić.
Ohrabrenje, ali ne i konkretni datumi za otvaranje prvih poglavlja. Tako je završena poseta evropskog komesara Johannesa Hana Beogradu. Poručio je da je ključ za početak pregovora sa Evropskom unijom u dijalogu sa Prištinom. Kamen spoticanja u tom dijalogu je vlasništvo nad gazivodama, kaže premijer Vučić i ističe da Srbija neće pristati da Prištini prepusti ceo hidroenergetski sistem. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ipak veruje da bi uskoro mogao da bude postignut dogovor i o energetici.
Očekujemo dodatne tehničke razgovore tokom idućih dana u Briselu. Mislim da je to najbolji forum, najbolje mesto za dalji napredak u sprovođenju ovih sporazuma.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je Srbija spremna za dogovore, ali da očekuje ravnopravan status u dijalogu, koji je za nas veoma težak, ponekad i mučan proces.
Dakle, ima puno ustupaka, nismo već dosta stvari uradili u tom smislu. Sa druge strane, očekujemo da i Priština napravi određene ustupke. Dakle, nije pitanje uslovljavanja i nije pitanje, ako to ne bude, mi ništa, onda mi smo zatvoreni. Nego je, dakle, Evropska unija tu da pronađe upravo način da svako od nas učini ustupke i da niko od dve strane ne bude do kraja zadovoljan.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković nada se da je tokom Hanove posete Beogradu došlo do razjašnjenja šta se konkretno od Srbije očekuje u vezi sa Kosovom.
Bojim se samo da će neka od tih očekivanja biti za nas neprihvatljiva i da to može izazvati veliki problem. Na primjer, da se potpisuje pravno obavezujući sporazum sa Kosovom ili, ako je zaista iole istine, u tome da se Kosovo omogući da postane članica međunarodnih organizacija. U tom slučaju Srbija gubi jedan adut i onda bi od tog trenutka nadalje u pregovorima bila stvarno samo u podređenom položaju.
Evropski komesar Hahn nije u Beogradu pominjao obavezujući sporazum, ali je istakao da očekuje vidan napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je Priština grubo prekršila briselski sporazum i otkazala unapred dogovoreni sastanak u Briselu na kojem je u utorak trebalo da se razgovara o nacrtu statuta zajednice srpskih opština.
Đurić je na vanrednoj konferenciji za novinare najavio da će delegacija Beograda u utorak ići u Brisel kako bi međunarodnoj zajednici, koja nije samo posrednik u dijalogu već i garant sporazuma, ukazala da se flagrantno krši. Ukazao je da Srbija ne može biti talac Prištine koja pokušava da blokira njen put u Evropsku uniju.
Nizom manifestacija širom Evrope obeležava se Dan pobede u Drugom svetskom ratu. Zbog ukrajinske krize većina zapadnih državnika odlučila je da ne prisustvuje sutrašnjoj paradi u Moskvi, pa su odvojene ceremonije održane u Francuskoj, Nemačkoj i Poljskoj. Detaljnije Nikola Denčić.
Vojnoj paradi u Parizu komandovao je predsjednik François Hollande, a ceremoniji je prisustvovao i šef američke diplomatije John Kerry. Posle polaganja venaca na spomenik neznanom vojniku, Hollande je izjavio da pobeda nad silama osovine nije bila dominacija jedne nacije nad drugom, već pobeda ideala nad totalitarnom ideologijom.
Faire que la jeunesse de France puisse s'inspirer.
Mladi Francuski moraju da rade na tome da se taj istorijski period i slični događaji ne ponove. To se nije desilo toliko davno. Pretnje nisu nestale i moramo da obratimo pažnju na terorizam koji može da nas pogodi, kao i rasizam i antisemitizam.
Rasizam, an antisemitizam.
U nemačkom Bundestagu održana je svečana sednica uz učešće kancelarke Angele Merkel i predsjednika Joakima Gauka. Kako se datum Dana pobede proslavlja i kao Dan Evrope, predsjednik federalnog saveta Volker Bouffier je podsjetio na značaj zajedništva evropskih naroda.
Prevazilaženje granica bez ratova, uvažavanje suprotstavljenih stavova i formiranje zajedničkih interesa je ključ ujedinjene Evrope. Moramo toga da se setimo kada se suočavamo sa novim izazovima. Pred nama stoje pregovori o ukrajinskoj krizi i ozbiljno rešavanje problema migranata.
Predsedniku Poljske Bronislavu Komorovskom se u Gdansku pridružio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, kao i predsednici Ukrajine i nekoliko centralnoevropskih zemalja. Prema pisanju stranih medija, ceremonija u Poljskoj je zamišljena kao alternativa sutrašnjoj paradi u Rusiji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u dvodnevnu posetu Rusiji, gde će sutra prisustvovati paradi pobednika povodom obeležavanja 70 godina pobede nad fašizmom. Na paradi koje će prisustvovati lideri iz 30 zemalja, učestvovaće i pripadnici Vojske Srbije. Uoči odlaska u Moskvu, predsjednik je u intervju Tanjugu naglasio da je obeležavanje pobede nad fašizmom značajno za sve zemlje sveta, ne samo za Srbiju.
Pre 70 godina savladali smo jedno veliko zlo. Mnoge države nisu toliko aktivno učestvovale u borbi protiv fašizma. Srbija jeste, u skladu sa svojim mogućnostima, svojom snagom. Srbija je dočekala jedinice Crvene armije sa već organizovanom vojskom koja je 4 godine ratovala protiv fašizma. Proslaviti dan pobede, to znači proslaviti dan uništavanja jednog velikog svetskog zla i na taj način se obavezati da to zlo nikada neće više da se ponovi. Srbija spremna. U svakoj državi na svetu koja bude obeležavala 70 godina od pobjede nad fašizmom i nacizmom, da bude predstavljena na način na koji to domaći bude žele.
Počasnom paljbom na Kalemegdanskoj tvrđavi u 17 časova garda Vojske Srbije obeležit će dan pobjede. Biće ispaljeno 10 platuna i 6 artiljerijskih oruđa. Paralelno s paradom u Moskvi, na Trgu Republike u Beogradu sutra će od 9 do 20 časova biti obeležen 9. maj. Ambasada i Ruski dom organizovat će nastupe brojnih ruskih umetnika.
Na parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji neočekivano ubedljiva pobjeda konzervativaca. Iako su ankete predviđale mrtvu trku u dve najveće partije, aktuelni premijer David Cameron osvojio je apsolutnu većinu. Popodne će se sastati sa britanskom kraljicom Elizabetom II, što je i formalna obaveza za onoga ko želi da formira novu vladu. Cameronovi rivali Ed Miliband, Nick Clegg i Nigel Farage su zbog izbornog neuspeha najavili ostavke. Jedino škotski nacionalisti imaju razloga za slavlje, pripremila Nevena Kostadinović.
David Cameron ostaje u Downing Streetu i narednih 5 godina. Od 650 poslaničkih mesta konzervativci imaju 331, a laburisti 232. Posle iznenađujućeg uspeha, aktuelni premijer nije krio zadovoljstvo.
U središtu protekle predizborne kampanje za mene su bile teške odluke koje ćemo morati da donesemo u narednih 5 godina. Temelj jedne snažnije privrede koju gradimo. Mi smo na vašoj strani i želimo da to ostvarimo za vas.
And want to deliver for you. Lider laburista Ed Miliband priznao je poraz i najavio odlazak iz stranke. Now the results are
still coming in, but this is Iako rezultati još stižu. Jasno je da smo imali veoma razočaravajuću i tešku noć u laburističkoj partiji. Naredna vlada neće imati ni malo lak posao. Moraće da se potrudi da našu zemlju zadrži na okupu.
Bivši diplomata i poznavalac britanske političke scene Dušan Spasojević kaže da će biti teško izabrati novog vođu laburista, ako se ima u vidu da su njegovi najbliži saradnici izgubili u svojim izbornim jedinicama.
Na prvom mestu mislim na Eda Bolca, koji je bio njegova desna ruka i ministar financija u Senci. Dosadašnji ministar spoljnih poslova u Senci Douglas Alexander izgubio je u svojoj izbornoj jedinici. Škotska nacionalna partija pobedila je čak i u izbornoj jedinici koju je od 1983. godine držao dojučerašnji premijer Gordon Brown.
Pobeda Torijevaca znači i da će referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije biti održan za 2 godine. Na ishod će najviše uticati podjele unutar samih konzervativaca, ocenjuje za naš radio Paul Stubbs iz Ekonomskog instituta u Zagrebu.
Meni se čini da ima veliki broj zastupnici koji su protiv članstva Velike Britanije u Evropskoj uniji i oni će biti još glasnije i glasnije. Sve će ovisi ako Cameron dobi nešto iz Evropske unije u sljedećih 2 godine.
Škotska nacionalna partija sa 56 mesta u parlamentu ostvarila je najveći uspeh u istoriji stranke, pa će se posljedice takvog rezultata najviše osjetiti u tom delu Ujedinjenog kraljevstva, podsjeća Dušan Spasojević.
Škotska nacionalna partija je najavila da će u slučaju da englesko biračko telo koje ima 80% većine u okviru Velike Britanije odluči da 2017. godine izađe iz Evropske unije, da će onda Škotska koja želi da ostane u Evropskoj uniji organizovati ponovo na referendum i nema analitičara koji ne procenjuje da će u slučaju ponovnog referenduma, ako Engleska izađe iz Evropske unije, Škotska sigurno postati nezavisna.
Politika prema Vašingtonu ostaće nepromenjena sve do iduće godine i izbora novog šefa Bele kuće, saglasni su naši sagovornici.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. I pored kontradiktornih informacija o tome da li će Turski tok uopšte biti građen, iz Moskve je poslednjih dana potvrđeno da će ugovor o gradnji uskoro biti potpisan. To otvara i pitanje pozicije Srbije na trasi gasovoda ka zemljama Evropske unije. Tim povodom oglasio se i predsednik države Tomislav Nikolić, koji je u intervju ruskoj agenciji Interfax rekao da bi taj gasovod mogao da obezbedi našu energetsku stabilnost, ali da bi umesto profita koji bi Srbija ostvarila realizacijom projekta Južni tok od Turskog toka imala veće troškove. Sa tim se slažu i domaći stručnjaci. Pripremila Nataša Ćimović.
Trasa turskog gasovoda trebalo bi da prati deo Južnog toka, koji je, znamo, završio u Fioci, i da preko Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske stigne do Austrije. I taj gasovod je potpuno realan, ali samo do tursko-grčke granice. Procena eksperta za tu oblast Vojislava Vuletića iz Udruženja za gas.
Da bi se taj gasovod izgradio, za njega su potrebni novci. Južni tok je bio predvideo da se gradi od ruskih para, a Turski tok treba da se gradi od para zemalja koje su na njegovoj trasi. Grčka nema para za to. Makedonija ima malo manje para od Grčke, a mi imamo još manje od Makedonije. Prema tome, to je jednostavno ekonomski nemoguće izvesti kroz Grčku, Makedoniju i Srbiju.
I profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Slobodana Ćimović, je mišljenja da vlada ne može da razmišlja o Turskom toku kad nema još nikakvu finansijsku ponudu na stolu.
Dakle, zaista je u ovom trenutku veoma malo tržišnih ili ekonomskih informacija koje se mogu vezati za Turski tok u odnosu na onaj nekadašnji Južni tok i nekadašnju ponudu. Ovde je mnogo više nepoznanica i samim time mnogo veći investicioni teret bi pao na Srbiju, što u ovom trenutku Srbija zaista ne bi imala snage da to izgura.
I Turski tok je kao i Južni u senci politike, saglasni su naši sagovornici, ali je od pre neki dan izvesno, kažu, da je postignut dogovor između Turske i Rusije da gasovod počne sa radom u decembru 2016.
Ovo je Radio Beograd 1.
Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o privatnom obezbeđenju kojima se produžava rok za primjenu zakona do 1. januara 2017. godine, do kada mora biti završena i obuka svih službenika privatnog obezbeđenja. Primjena zakona trebala je da počne 5. juna ove godine. Parlament je usvojio i protokol broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava. Zatim sporazum vlada Srbije i Rusije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, kao i sporazum sa Albanijom o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola.
Poslanici Skupštine Srbije koji su i članovi odbora neće moći da prisustvuju sednicama tih skupštinskih tela ukoliko ne dobiju bezbednosni sertifikat. Do sada su upitnik na osnovu kojeg Bezbednosno-informativna agencija odlučuje da li mogu da imaju pristup tajnim podacima popunili članovi 4 odbora za evrointegracije, unutrašnje poslove, Kosovo i Metohiju i kontrolu službi bezbednosti. Ova praksa uvedena je prvi put, a do sada su se poslanici samo pisano obavezivali da tajnu neće odati. Detaljni u prilogu Sandre Cvijanović.
Zvaničnog objašnjenja zbog čega moraju da popune upitnik nisu dobili, ali poslanici pretpostavljaju da će, kako se koje poglavlje u procesu evrointegracija bude otvaralo, morati da dostave podatke. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da nije jasno zbog čega poslanici koje je birao narod moraju da prolaze bezbednosnu procenu.
Ovo je prvi put da je rađeno. Upitnik je rađen po osnovu zakona o tajnosti podataka i na osnovu dve interne odluke Skupštine. Prva odluka Narodne skupštine o postupanju sa tajnim podacima i druga je odgovarajuća rezolucija odbora za evropske integracije koja je doneta zbog otvaranja poglavlja.
Tumačenje da zakon o tajnosti i poverljivosti podataka obavezuje poslanike da popune upitnik nije ubedljiv za predsjednika odbora za evrointegracije Aleksandra Senića.
Lično nisam siguran da ću popuniti upitnik, ne znam da li on ima svrhu i da li narodni poslanici koji su izabrani od naroda treba to da rade. Nisam se uverio da postoji utemeljenje u zakonu.
Poslanik SDPS-a Milorad Mijatović objašnjava da poslanici ne prolaze bezbednosnu proveru samo na zahtev BIA, već da su to evropski standardi.
Mi ne možemo dobiti jednu informaciju bezbednostnog karaktera iz Evropske unije ako nemamo taj certifikat koji je međunarodni. Mi smo trebali da imamo kao odbor za kontrolu službe bezbednosti posjetu odboru u Sloveniju. Nismo mogli da odemo zato što nismo imali certifikate. Ne mogu da nam pokažu određene dokumente.
Poslanik DS-a i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je zanimljivo da on nije dobio bezbednostni sertifikat, ali da jeste predsjednik odbora za kontrolu službe bezbednosti Momir Stojanović, za kojim je raspisana crvena poternica.
BIA je dostavila da sam ja visoko rizičan zbog toga što imam krivični postupak za neprijavljivanje 10. dela stana od 6 metra kvadratnih u porušenoj kući. Koji nema nikakve veze sa odborom, niti sa bezbednošću, niti s podacima. Onda se postavlja pitanje kako je moguće nekog ko se nalazi na crvenoj poternici, vodi odbor i dobije certifikat. Oni su mi rekli da protiv njega se ne vodi krivični postupak kod nas, pa oni nemaju informaciju da se to zaista dešava.
Šutanovac veruje da je napravljena greška, zbog čega je na 80 strana podneo žalbu Ministarstvu pravde.
Srbija i Republika Srpska intenziviraće parlamentarnu i institucionalnu saradnju i ujediniti sve kapacitete u borbu protiv terorizma, koji je globalna ali i ozbiljna pretnja regionu. To je poruka iz Beograda sa zajedničke sednice predsednika dva skupštinska odbora za odbranu i unutrašnje poslove i za kontrolu službi bezbednosti sa predsednikom odbora Skupštine Republike Srpske za bezbednost. Detaljnije Ida Maričić.
Srbija u ovom trenutku sve kapacitete stavlja na raspolaganje kako se događa i kao što je bio nedavni teroristički napad u Zvorniku, ne bi ponovili, rekla je posle sastanka predsjednica odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Marija Obradović.
Vrlo je važno da pokažemo snažan otpor i jedinstven nastup protiv ovakvih organizacija pojava u regionu.
Predsjednik odbora Skupštine Republike Srpske za bezbednost Milanko Mihajlica kazao je da nedavni teroristički čin u Zvorniku za građane Republike Srpske nije bio iznenađenje, ali je narušio bezbednosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i regionu.
Vidjeli ste i u Crnoj Gori i u Makedoniji, na Kosovu. To sigurno nije slučajno. Institucije Republike Srpske čine sve da se na adekvatan način obračunaju sa teroristima.
Predstavnici tri odbora saglasili su se kako je posebno važno da se saradnja Srbije i Republike Srpske u oblasti bezbednosti intenzivira, kao i da organizovani kriminal bude prioritet nadležnih institucija. Dogovoreno je da tokom jeseni bude organizovan još jedan zajednički sastanak na kome bi razgovarali o bezbednosnim izazovima u regionu.
Predsjednik Tomislav Nikolić nedavno je uputio pismo MUP-u u kome se navodi da više ne želi da koristi službeni Mercedes S600 jer su kvarovi česti, a nadležni ih ne otklanjaju u razumnom roku. U odgovoru na pismo Ministarstvo unutrašnjih poslova je procenilo da bi popravka tog vozila koštala više od 12 miliona dinara, najviše za popravku motora. Međutim, u jučerašnjem saopštenju iz predsjednikovog kabineta kaže se da popravka košta mnogo manje i da službeno vozilo 400 dana nije u funkciji. Detaljnije Milenko Marković.
U predsjedništvu smatraju da je zbog nemogućnosti da koristi najsavremenije službeno vozilo bezbednost šefa države ugrožena, a navodi se i da će predsjednik na kraju koristiti sopstveno vozilo. MUP-u se također zamera da nema informaciju o bezbednosti predsjednika. Marka Miloševića iz Beogradskog centra za bezbednost smo pitali da li se iz saopštenja sa Andrićevog venca može zaključiti da je dovedena u pitanje sigurnost predsjednika Srbije.
Ono što jeste indikativno je što se u tom saopštenju čita da MUP nema, odnosno ne raspolaže bezbednostnom procenom zaštite predsjednika, što može ukazivati na veliki problem. Predsjednika štite policija i vojna policija, a kontraobaveštajna BIA i VBA. Dakle, MUP nije tu jedini akter. Imali smo poslednje vreme veliko odstupanje od svih tih procedura i to uvek ishodovalo štetu.
Analitičar Ljubodrag Svojedinović smatra da je neobično što se predsjednik države obraća javnosti žaleći se da mu MUP ne popravlja vozilo, a podsjeća da je sličnih slučajeva bilo i ranije.
On se žalio da je u decembru vozio i da se vozio na letnjim gumama. Mada naravno bezbednost predsjednika države nije za zanemarivanje. Ta informacija može da ima neke konotacije koje možda proizilaze iz okolnosti da je predsjednik države pomalo stavljen u neku vrstu političke senke.
Predsjedništvo osporava tvrdnju MUP-a da je cena popravke 102.000 evra, jer je prema njihovim informacijama taj iznos 5 puta manji. Vozilo Mercedes S600 kupljeno je 2010. godine. Koštalo je 620.000 evra, ima blindirana stakla, blindirane gume i opremljeno je bocama kiseonika. U stanju je da bude pod vodom, a može čak i da izdrži eksploziju.
Suđenje vozaču Mini Morisa Marku Milićevu, optuženom da je prošlog leta usmrtio 21-godišnjeg Luku Jovanovića na Brankovom mostu u Beogradu, nastavljeno je u Trećem osnovnom sudu pregledom policijskih snimaka sa sigurnosnih kamera.
Pregledan je snima kamere sa Brankovog mosta, ali se nije video trenutak nesreće, već kako vozilo kreće ka mostu. Pored Milićeva optuženi su njegov kum Bratislav Vesović i taksista Saša Janković, dok je petoro okrivljenih prošle jeseni osuđeno na kućni zatvor u skladu sa sporazumom o priznanju krivice. Suđenje se nastavlja u utorak. U Srbiji je od početka godine u porodičnom nasilju ubijeno 18 žena, izjavila je potpredsjednica vlade i predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Najavila je da će država u ovoj godini pomoći izgradnju 3 sigurne kuće. Mihajlovićeva, koja je posjetila sigurnu kuću u Somboru, poručila je da je najvažnije da se žene žrtve porodičnog nasilja dok su u sigurnim kućama osnaže kako bi mogle da nastave normalan život.
Danas je Međunarodni dan Crvenog krsta, a širom planete počela je i nedelja te najstarije i najbrojnije svetske humanitarne organizacije. Ovogodišnji moto je snaga humanosti, osnovni principi u akciji, jer ove godine Crveni krst obeležava i 50 godina od usvajanja osnovnih principa rada. Glavni cilj je humanitarna aktivnost i pomoć ljudima posle katastrofa i ratnih sukoba. Rad svake nacionalne organizacije Crvenog krsta zasnovan je na dobrovoljnosti članova. Marina Bajić.
Crveni krst u Srbiji postoji 139 godina. Počelo se pomaganjem ranjenicima i poljskim bolnicama, nastavilo humanitarnim radom i obukom volontera, a danas stiglo i do pomaganja u nesrećama, borbe protiv trgovinom ljudima ili nasilja u školama. Organizacija broji 60.000 volontera. Jedan od njih jeste Bojan Deronja iz Beograda.
Ja sam volontirajući stekao različite veštine i znanja koje sam kasnije mogao i dan danas mogu da upotrebim u svom životu. Da ne govorim o tome da sam stekao veliki broj prijatelja, poznanstava, kontakata koje su mi koristile i u mom daljem razvoju, ali ono što je također jako bitno u daljem zapošljavanju.
Da, onih koji žele da pomognu i tekako ima, pokazale su i prošlogodišnje poplave. Podseća sekretar Crvenog krsta Vesna Milenović. Kaže da je svaku ko želi da postane volonter dobrodošao.
Dobra volja je preduslov, međutim pravi doprinos u Crvenom krstu i ono što razlikuje volontere Crvenog krsta od dobrovoljaca u drugim aktivnostima, to je upravo, da kažemo, edukacija i usmerenost da se na najefikasniji način realizuje kako lična želja da se pomogne, ali da se i ostvari odgovarajući rezultat koji je vidljiv i koristan.
Kada ste posljednji put pomogli nekome?
Skoro, baki, da ponese stvari. Pomogla sam danas, u školi, drugarici.
Malo pre sam pomogla, dao sam pare, prosio.
Pre možda mjesec, dva, ali to je trajao duži vremenski period.
Svaki dan nekom pomognem.
pomoć je uvek potrebna. Iduće sedmice obeležit ćemo godinu dana od majskih poplava. U Crvenom krstu kažu da u slučaju novih nepogoda u svojim magacinima imaju dovoljno zaliha.
8. maj je i Međunarodni dan borbe protiv raka jajnika. Lekari upozoravaju da u Srbiji svake godine 800 žena sazna da ima rak jajnika, a 450 izgubi bitku sa bolešću. Reč je o najsmrtonosnijem ginekološkom kanceru koji je izlečiv ako se otkrije na vreme. Zato su prepoznavanje simptoma i redovan godišnji pregled najbolja prevencija. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Na svaka tri minuta od raka jajnika u svetu umre jedna žena. Po stopi mortaliteta od te bolesti Srbija je na prvom mestu u Evropi, što je posljedica kasnog otkrivanja bolesti, jer je ne prate prepoznatljivi simptomi, kaže direktor klinike za ginekologiju Kliničkog centra Srbije Aleksandar Stefanović.
Kod raka jajnika dugo nema nikakvih simptoma, a onda kada se pojave najčešće već bolest u odmakloj fazi. Najčešće se to radi o nespecifičnim simptomima vezanim za digestivni trakt, dakle to su neka mučnina, gađenje, povraćanje, nadutost trbuha, neredovno praženje creva i otuda ukoliko pacijentkinje ovakve simptome osjećaju duže vremena, to treba da ih odvede kod ginekologa na pregled.
Profesor Aleksandar Stefanović napominje da PAPA test ne može da otkrije promjene na jajnicima, ali se bolest dijagnostikuje primjenom nekoliko procedura.
Klinički pregled, ultrazvučni pregled i tumorski markeri su nešto što može eventualno u ranoj fazi otkriti, a kada već otkrijemo bolest ili kada nam je nešto sumnjivo, tu su naravno i magnetna rezonanca, kompjuterizowana tomografija i PET skener.
Više od 95% novootkrivenih tumora jajnika tretira se operativnim putem. Terapija daje bolje rezultate ako se bolest otkrije u ranom stadijumu, ukazuje primarius Suzana Vasović iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
A što se tiče novih lekova, znači danas već postoji lek, pripada grupi lekova koji sprečavaju stvaranje novih krvnih sudova u tumoru, koji se u odmakloj bolesti kombinuje sa hemioterapijom. Mnogo veći problem je taj brzi ponovni povratak bolesti i potreba za lekom koji će taj efekat održati kroz dugi niz godina.
Svetski dan borbe protiv raka jajnika u Srbiji se obeležava od 2013. godine, a cilj je da bude skrenuta pažnja na značaj redovnih ginekologa ginekoloških pregleda i ranog otkrivanja bolesti.
U Srbiji se nastavlja proces digitalizacije. U podne su isključeni analogni predajnici na području Subotice, Sombora i Kikinde. Za sva pitanja o digitalizaciji građani mogu dobiti odgovore na broj 18911. Remek delima klasične muzike Beogradska filharmonija zatvorit će ovu sezonu klasičnog ciklusa večeras u 20 časova na sceni Kolarčeve zadužbine. Naša Irina Dukić bila je na generalnoj probi.
Za zatvaranje jednog od najpopularnijih i najtraženijih ciklusa, Beogradska filharmonija odabrala je dela koja se retko izvode na domaćoj koncertnoj sceni, zbog kompleksnosti i velikog orkestarskog aparata. Pod dirigentskom upravom Muhaja Tanga, orkestar filharmonije izvešće nakon 3,5 decenije simfoniju domestiku Richarda Strausa, dok će mlada ruska zvezda Aljona Bajeva biti solistkinja u Beethovenovom koncertu za violinu i orkestar. Karte za ovaj koncert rasprodate su još prošle godine, a s obzirom na veliko interesovanje publike, Beogradska filharmonija priželjkuje i nada se novoj koncertnoj sali, kaže PR Jelena Milašinović.
Mi volimo da zaista publika dolazi i da Beogradska filharmonija ima svoju publiku, ali prosto moramo da napravimo mesto i za onu novu i da ona nula na web sajtu Beogradske filharmonije zaista ne bude ono što se tokom sezone jedino vide. Kad kaže nula, misle na broj karata koliko je ostalo za koncert. Nova sezona Beogradske filharmonije je skoro također na izmaku, tako da mislim da ćemo pre juna meseca rasprodati celu sezonu 2015-2016.
U novoj programskoj koncepciji sezone provokativnog naslova Nije za svakoga, u klasičnom ciklusu se od oktobra nastavljaju nove serije koncerata pod nazivom Za početnike i za znalce.
Pre sporta vest o jednom drugačijem takmičenju.
Učenici matematičke gimnazije Marijana Vojadinović i Ognjen Tošić osvojili su srebrnu i bronzanu medalju na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Atini. Na istom takmičenju pohvale su dobili učenici Aleksa Milojević i Aleksa Konstantinov, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu i Anđela Šarović, učenica gimnazije Svetozar Marković u Nišu.
Na teniskom turniru u Madridu u toku je četvrtfinalni dubl meč Matkovski-Zimonjić protiv srpsko-hrvatskog para Trojicki-Čilić. Zimonjić i Matkovski vode 2-1 u prvom setu.
Fudbalske reprezentacije Srbije i Azerbejdžana odigraće prijateljski meč 7. juna u austrijskom gradu Sankt Peltenu, najavio je Fudbalski savez Srbije. Utakmica protiv Azerbejdžana, čiji je selektor Robert Prosinečki, počinje u 17 časova. To će biti generalna provera srpskim fudbalerima za gostovanje u Danskoj 13. juna u Kopenhagenu u nastavku kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Nova platforma o Kosovu, promjena ustava, spoljna politika i istok i zapad. Da li je to put ka Briselu i otvaranju pregovaračkih poglavlja? Sedmica, nedjelja 10. maj o 10 sati. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 24 stepena, u Somboru i Nišu 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče na jugu na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.